Nevainojamas reputācijas trūkums daudzu gadu garumā ir galvenais būtiskais pārmetums ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmejeram, ko konservatīvo tieslietu ministrs Jānis Bordāns iekļāvis savā informatīvajā ziņojumā. Ministra ieskatā ģenerālprokurors ievēlēts šaubīgos apstākļos. Viņš ir pieļāvis interešu konfliktu attiecībā uz IKP biedru un tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru Juri Jurašu un arī valsts kontrolas aizrādījumi par nelikumīgi izmaksātajām piemaksām prokuroriem ir iekļauti ministra sagatavotajā dokumentā. To Bordāns nosūtīs koalīcijas partneriem vēl piektdien, šodien to apsprieda nepastarpināti.
Es brīdināju galvenokārt kolēģus, ka ja viņi vēlas Latvijā patiešām tiesiskumu ne tikai runāt, un viņi vēlas no manis kā no tieslietu ministra sagaidīt kaut kā nu, atbildību prasīt, tad šis ir pirmais jautājums, kas viņam ir jāizlem. Un es aicināju uz to neizvairīties, jo tie cilvēki, kas nu, mēģinās politiķi, kas mēģinās ieņemt kaut kādu neitrālu pēdiņās pozīciju un nerīkoties, viņi rīkosies pretiesiskumu pusē.
Koalīcijas partneri pagaidām atsakās vērtēt Bordāna priekšlikumu, lūdzot vēl vienu nedēļu izziņojuma izpētei. No plašiem komentāriem atsakās ministru prezidents Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Tāpēc es šajā procesā nevēlos dziļāk komentēt, jo ļoti svarīgi, ka mūsu valstī izpildvara un tiesu var tiek pareizi atdalīt, kā līdz šim tas ir bijis.
Ja tieslietu ministram ir ļoti pamatotas, respektīvi viņam ir nopietnas bažas par šo ģenerālprokuroru darbu, tad mēs gribam to nopietni vērtēt.
Un tāpēc ir nepieciešams papildu laiks tālākās rīcības izvērtēšanai, min attīstībai pārsaimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.
Vienlaiks mēs arī gribētu ņemt vērā to apstākli, ka tādos jautājumos kā tiesu varas neatkarība, neiejaukšanās politiska, neiejaukšanās tiesu varā tiek vērot arī no ārpuses. Arī starptautiskā sabiedrība to vēro, Eiropas Savienība to vēro. Mēs zinām, ka dalība valstīs, kur šādas lietas netiek respektētas, tām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, piemēram, tajā pašā Polijā.
Par Latvijas starptautisko tēlu un potenciālo atšķirīgo interpretāciju ierosinājumam vērtē ģenerāla prokurora darbu runā Nacionālās apvienības līderis Raivis Dinters.
Mums var būt dažāda attieksme pret Juraša kunga gadījumu, bet fakts, un ka tas ir interpretējams arī, dzen, fakts, ka tieslietu ministrijā parlamentārais sekretārs šobrīd ir Juraša kungs, kur iespējamos likuma pārkāpumus izvērtē prokuratūra, tas sarežģīja šo diskusiju un sarežģīja apstākļus, kurus arī mēs varam ignorēt un kurus mēs nevaram neņemt vērā.
KPVLV Saeimas frakcijas vadītājs Atiza Katistovs, par kura izdošanu krimināla vajāšanai Saeima vēl nav lēmusi, pauda savu personīgo viedokli.
Es personīgi zinu tik daudz cilvēkus, kuriem sirdī netaisnīguma sajūta ir vienkārši burbuļo un vārās. Kā cilvēks redzu, ka tajā vietā, ko sauc par ģenerālu prokuratūru, ir problēmas. Bet to es nesaku valdības vārdā, to es nesaku frakcijas vārdā, un tas, ko koalīcijā mēs esam izrunājuši, jā, ir jāiepazīstas ar dokumentiem, un tad kopējuši lēmums jāpieņem, kurā es visticamāk atturēšos.
Tieslietu ministrs informatīvo ziņojumu pār Kalnmejera darba izvērtēšanu nosūtīs gan augstākās tiesas priekšsēdētājiem, gan Saeimas deputātiem. Šīs iestādes var ierosināt ģenerāla prokurora atstādināšanas procedūru.
Es negribu pieļaut situāciju, kā tieslietu ministrs un kā šīs valdības noteiksim, atbalstītājs šobrīd, ka pēc gada tiks nodrošināts, ka Kalnmejers numur 2 tiek apstiprināts.
Vēl vienu tieslietu ministra dokumentu saistībā ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darba izvērtējumu šonedēļ skatīs Saeimas juridiskajā komisijā. Ella Simjonova, Latvijas radio.